Radio SVH ēterā Novadu balss.
Raidījums Novadu balss studijā Inese Vaikule. Līvā Novadu pašvaldības skolēnu un pašvaldības vajadzībām nolēmusi iegādāties autobusus. Skolēnu pārvadājumiem paredzēts pirkt divus mazlietotus autobusus no iepirkuma uzvarētājas SIA pilna servisa līzings un iepirkuma summa ir 90 000 eiro. Tā vietējai Latgales avīzei pastāstījis Līvā Novadu pašvaldības izpilddirektors Aldis Džeriņš. Savukārt Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā atbalstīts Līvā Novadu pašvaldības projekts par viena elektroautobusu iegādi, kas speciāli aprīkots ar ofisa aprīkojumu un mēbelēm, lai varētu kalpot kā mobilais valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs. Autobusu iegādei un aprīkošanai paredzēti gandrīz 150 000 eiro. Uz pagastiem tas varētu sākt kursēt jau nākamgad. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirknis pagājušajā nedēļā saņēmis informāciju par diviem krāpnieciskiem gadījumiem. No divām personām kopumā izkrāpti vairāk nekā 40 000 eiro. Saistībā ar šiem notikumiem uzsākt kriminālu procesu un notiek izmeklēšana. Sākotnējā informācija liecina, ka vienā gadījumā, iemantojot sievietes uzticību, nezināms personas uzcietušās vārde noformējušas ātros aizdevuma kredītus, kopumā apkrāpjot sievieti par vairāk nekā 25 000 eiro. Savukārt otrā gadījumā sievietei piezvanīja kāds nezināms vīrietis, kurš uzdevies par policijas darbinieku un izkrāps no sievietes internet bankas datus, likuma pārkāpējs no cietušās bankas konta izņēmis vairāk nekā 14 000 eiro. Lai uzlabotu satiksmes drošību, 18. novembra Varšavas ielas un 18. novembra Valkas ielas krustojumos Daugavpilī uzstādītas satiksmes uzraudzības iekārtas viedie luksafori. Tie turpmākos 6 mēnešus testa režīmā nodrošinās satiksmes papildu uzraudzību, lai noteiktu, kā satiksmes dalībnieki ievēro luksaforu signāla prasības un kopumā vai ievēro satiksmes noteikumus. Plānots, ka viedie luksafori 6 mēnešu laikā tiks pārvietoti uz vēl diviem krustojumiem ar intensīvu satiksmi. Pēc testu norises Daugavpils komunālā pārvalde lems, vai tos iegādāties vai nomāt pilsētas vajadzībām. Projekta konkursa iedzīvotāji veido savu vidi 2024 ietvaros. Krāslavs novada Indrā tiks īstenots Indras parka un tautas nama atjaunošanas projekts. Bet no 23. līdz 25. augustam norisināsies Preiļu pilsētas svētki. Šogad svētkiem dots nosaukums pilnmēnesis naktī, tāpēc pilsētas ielas jau tiek rotātas atbilstoši šai tēmai. Visi pasākumi vietējiem iedzīvotājiem un ciemiņiem būs bez maksas. Trīs dienu garumā pasākumu apmeklētājiem būs iespēja baudīt dažādus koncertus un muzikālus priekšnesumus, kuros uzstāsies gan vietējie mūziķi, gan Latvijā zinām mākslinieki Ilona Bagela, Jānis Apēns, Ainars Mielaus, grupas Menuets, pirmais kurss Dakota un Migla. Pilsētas galvenajā ielā norisināsies tirdziņš, naksnīgā velo reivā tiks ieskandināts Preiļu pilsētas ielas, būs padomāts arī par izklaidi bērniem un jauniešiem, norisināsies sacensības, čempionāti un turnīri dažādos sporta veidos. Bet viens no goda pasākumiem būs akcija Mana Preiļu sierkūka, kurā dalībnieki demonstrēs pēc pašu īpašās receptes ceptas sierkūkas. Uzvarētāji noteikti svētku apmeklētāji, bet pašvaldība pasniegs dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Sierkūku parāde notiks 24. augustā. Tā Preiļu pilī no plukstēm 3 līdz 5 pēcpusdienā, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Bet turpinājumā par Zemgales aktualitātēm. Klātesot valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam 9. augustā Tērvetes pilskalnā pacelts latviešu vēsturiskās zemes Zemgales karoks. Tumši zaļš ar baltu horizontālu svītru. Vienotajā akcijā šāds karoks mastā pacelts arī Jelgavas novadā pie Zaļās muižas Zaļinieku pagastā, lai simbolizētu ideju par Zemgales spēku. Latviešu vēsturiskās zemes karogu pērn 29. septembrī pats valsts prezidents arī apstiprināja, atbalstot Latviešu vēsturiskās zemes Zemgales iniciatīvas grupas ideju, kurā apvienojušies nevalstisko organizāciju un pašvaldības iestāžu pārstāvi. Pēc jūlija lietavām un plūdiem Jelgavas daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašnieki lēmuši par paneļu šuvju hermetizāciju. SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde informēja, ka šādi darbi pieteikti 32 uzņēmumu apsaimniekotajās daudzdzīvokļu ēkās, kas iepriekš aplūda. Pārvaldē skaidro, ka paneļu mājās, kas tiek eksploatētas jau 40 un vairāk gadu, šuvju hermetizācija ir nolietojusies, šuves sarāvušās un deformētas, tādēļ nepildi savu funkciju. Stipro lietavu laikā tieši tas bijis viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc lietus ūdens iekļūt telpās. Hermetizācija ar speciālu līdzekli aiztaisot ēku šuves veiks profesionāli alpīnisti, ievērojot drošības pasākumus. Pārvaldē norāda, ka darbu izmaksas seks iedzīvotāji un tās ir vidēji 14 eiro par vienu šuves metru. Un vēl Jelgavas pašvaldība izsludinājusi vairākas vakances. Jaunradas nams Junda aicina darbā direktoru vietnieku informāciju tehnoloģiju. tehnoloģiju jomā, Jelgavas pašvaldības policija meklēja medicīniskās atskurtuves nodaļas inspektoru, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piedāvā darbu pensiju inspektoram, bet Jelgavas digitālais centrs izsludinājis datu operatora vakanci pašvaldības operatīvās informācijas centrā. Pilsētā izsludināts arī logopēda, pavāra, aprūpētāja, ceļmeistara, iepirkumu speciālista, lietveža, budžeta ekonomista, skolotāju, sporta trenera un daudzas citas vakances, tā informē Jelgavas pašvaldība un par to vēsta Zemgales ziņas. Tas bija raidījums Novada balss, ar to studijā Inese Vaikulē.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.